Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin qorannaa wangeela Yohaannisiin kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru yommuu ta'u harri kutaa 12ffaa isaati. Kutaan 12ffaa har'aammoo yeroo ulfinaa fannoof du'aa ka'uu kan jedhudha. Fannoof du'aa ka'uu ulfina maalii wajjiniin wal qabatee dhufee ka jedhu qorannoo keenya keessatti isiniif qooduuf jirra. Gara sanatti tun darbi Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu geggeessuuf kadhannaa gabaabaa goonee galla. Dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee nuuf baay'atee hamma yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan baaneef maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kunoo Waaqa keenyaa har'as kunoo sagalee kee nuuf qooduudhaaf dubbii jireenyaa sanaan jireenya keenya jajjabeessuudhaaf ayyamamaa waan taateef ulfaadhu. Ammas kunoo sagalee kee kana yeroo qorannu dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaanii wajjin ta'ii nuunis hafuura keetiin nu jabeessi. Dhugaa kee kana nuuf ibsi maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Tole akkuma jalqaba caqasuuf yaale mata dureen isaa yeroo ulfinaa jedheetu achi jalatti immoo mata duree xixiqqaa fannoof du'aa ka'u ka jedhuudha. Waa'ee naannoo fannoo fi aanga'oota siyaasaa yeroo sana turan hojii isaan gooftaa Yesuusii irratti hojjetanii wajjin wal qabsiiseetu qorannoon keenya kun nuunis immoo of nu eeggachiisa. Heertuun yaadannoo isaati Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 yommuu ta'u Pilaaxoos yoos immoo ati mootii dhakaa jedheen. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'ee ati iyyuun jettaa dhugaa ba'uudhaafan dhaladhe. Kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koon dhaga'a jedheen jedhaan yeroo qorannoo sanarratti Pilaaxoostu ati mootiidha jedhee isa gaafate. Yeroos gooftaan Yesuus yoos immoo ati mootiidha kaa yeroo inni jedhe Yesuus deebisee akka ni mootii ta'e atiyyuu hin jettaa dhugaadhaaf dhugaa ba'uudhaafan dhaladhe. Kanaafanis gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuu sagalee koo dhaga'a jedhee deebiseef gooftaanidha. Kun egaa barcumaa firdii irra taa'ee Pilaaxoos ilma Waaqayyoo sanatti yeroo qoosu yeroo itti geessu mootiidha miti hiriyaati yeroo namaan jedhan al tokko tokko abalaka jedhama. Kun afaan Oromoo keessatti abalaki kun maa inni waan faallaa waan dubbachaa jirtu sana dubbachuu jechuudha. Yoo waa tuffachuu barbaadde tokko namicha amma arbaa ga'u tokkotu na doorsisaa utuun jedhee ammanii namichi. Tiin sun xiqqoo wayiiti jedheeni tuffachaa jira jechuudha. Yoo kana achi immoo yoo guddaadha ta'e immoo xiqqeessite ibsuu yoo barbaaddes akka kana jechuudha. Habalaki kun akkasidha. Jechoota habalakaatiinitu faallaa wanta laphee isaa keessa jiru haasa'uudhaan xiqqeessaa itti gahisaa yeroo inni dubbachaa turedha jechuudha. Egaa gabaasa kana yommuu barreessu wangeelli Yohaannis akka inni itti barreessee fi Maatiyoos, Maarqos, Lukaas akka isaanitti barreessan akkaataa adda addaatiinidha qorannoon keenya. Hundi isaanii waan waan irratti xiyyeeffatan qabudha. As keessatti irra guddeessa garuu Yohaannis yeroo barreessu attamitti akka isaan gara mana hangafa lubaatii, gara mana qayyaafaa, gara qayyaafaa, gara pilaatoos, gara pilaatoosii, gara kabiraa olii gadi oofaa turanii sana keessatti namoonni dhugaa baruuf carraa argatanii utuu dhugaan barin hafuu isaanii rigireetii utuun godhin hafan kana gochuu isaaniitti gaabbuu dadhabuu isaaniitiif isaan ceephaa kitaabni qulqulluun carraa dhugaa baruu argatanii carraa ifa bira ga'u argatanii ifa argatan sanatti geessanii itti qoosanii of bira dabarsaniidha qorannoon keenya. Egaa gaaffii dhugaan maalii jedhu mootiima kanatu gaafate garuu kasi gaddisiisu. Dhugaan kana akka jedhee yesus itti maaruuf deebii argachuuf yeroo hin fudhannedha. Namoonni baay'een keenya illee akkuma kana waaqayyo irraa waa baruun barbaanna waa gaafannee kaanee deebiisaa utuu inni nutti maaruu dhaggeeffachuuf dadhabne jalaa fi inni sokkine jechuudha. Pilaatoosiin waanuma akkasiitu isa mudate daarimee kanumaa wal qabsiisiti waan itti aanu kanan nu ceesisi.
As keessatti waan arginu keessaa dhugaan maali kan jedhutu Pilaatoos dhumarratti gaaffii gaafatameetti ilaalteetta yoo ta'e kutaawwan torban yoo darban keessatti waa'ee dhugaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee karaa, waa'ee du'aa ka'uun jireenyaa maal akka ta'e hunda isaayyuu ilaalaa turre. Garuu as keessatti gaaffii xumuraa Pilaatoos mootii Yuudotaa kan ofiin jedhu gaaffii tokko gaafate. Ati mootii Yuudotaati jedhee gaaffii gaafannaan Yesuus maalittiin jedhee dhugaaf dhugaa ba'uu fan dhaladhee. Deebiin kana caalu jira hin jiru ture. Ati iyyuu jetta akka ani dhugaadhaa fi dhugaa ba'uuf hin dhaladhe. Kanaafis gara biyya lafaa kanaa dhufe jedha. Kun ergama eenyu ture? Ergama Yesuusiin ture. Ati mootii Yuudotaati akkasitti himatamaa jirta. Yakkisitti himatamaa jirtu kun maalidha? Pilaatoos gaafannaan waa'ee dhugaa sanaa maal godhee gabaabamatti kan nu arginu dhugaan maal jennaan? Ani dhugaadhaaf hin dhugaa ba'uu dhaladhe. Dhugaadhaaf hin jedheetu deebisa. Deebiin kanarra caalu hin turre Pilaatoosiif. Pilaatoosiif tokko chaansii lama qaba ture. Tokko haraadha manaasaa maaltu itti himameera. Namni sun nama qajeelaa akka ta'e, nama gaarii akka ta'e, nama qubasaa akka itti hin buufnee fi firdii hamaa akka irratti hin farannee fi waaqayyoo abjuutiin Pilaatoosiin gargaaree ture karaadha manaasaa jechuudha. Inni lammataanii dhugaan maalidha? Yesuus maan gaaffii gaafate? Jennaan Yesuus ani dhugaaf dhaabbachuuf. Dhugaadhaaf falmuuf hin dhaladhee isaafinis gara biyya lafaa kanaa dhufee ani dhugaadhaa jechuu barbaadeeti Yesuus suulaa kana. Garuu kan nama gaddisiisu carraa gadhee ta'ee Pilaatoos carraa isaaf kenname kanatti tun fayyadamin balbala jireenya barbaraaf irratti cufee maal godhe ofirra dabarsee Yesuus hin fannisiise. Kun maal nutti agarsiisa dhugaan yeroo tokkoof gara balbala jireenya namaa hundumaa akka dhaqu garuu immoo namni yoo itti fayyadame. Fakkeenyaaf dhimma hattoota sana lamaanii kaasaa as keessatti kan Yesuus wajjin hin fannifame tokko carraa isaatti gargaarame amma libsuu ijaatti maal ta'e carraa fayyina argate. Karaa kan biraa immoo Pilaatoos balballi jireenyaas yookaas dhugaan jireenyaa kun gara Pilaatoos hin naqee ture. Pilaatoos garuu maal hin taane carraa kan amma libsuu ijaatti of bira dabarse Yesuus hin fannisiise. Kanarraa maal hubanna carraan jireenyaa Yesuus nuuf kennu balballi jireenyaa Yesuus nuuf kennu kun yeroo tokkoof gara jireenya keenyaa dhufa. Isa booda garuu maal hin ta'u bara biraan nu godhachaa akka namni iddoo tokkotti Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa yoo yaadachuu baadde afuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisnaa lakkoofsa soddoma. Kun maalidha afuurri qulqulluun Yesuusiin gara jireenya keenyaa fidee yommuu jedhu dhumoo akka nu of biraan dabarsine akka nu gaddisiisne of biraan dabarsineedha. Yesuusiin gaddisiise balbala jireenyaa ofirratti cufe carraan lama kara lama balbala lamaan isaaf kenname Pilaatoos garuu maal hin goone. Ittiin gargaaramne jechuudha.
Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsi 38 kaasee egaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsi 5 waan isaan Yesuus irratti dubbatan namichi kunooti ilaalaa kaa hidhee gadi baaseedha. Yeroo akkas godhee gadi baasu kana Yesuusitti wayyaa bildiimaa wayyaa aanga'oonni uffatan yookiin warri aangoo qabu warri mootonni uffatan wayyaa moototaatti uffisanidha. Mataa isaarra immoo gonfoo qoraattii ka'aniiruudhaan. Akka seeraattis ilaa gonfoon isaan malu gonfoo mootummaa ture. Gonfoo mootummaa itti ga'isuufitu namni gonfoo mootummaa ka'achuun irra jiru gonfoo qoraattii ka'ate akka inni sabatti gabba'u godhan jechuudha. Mootii miti jedhanii utuu itti mormanii wayyaa mootummaatti uffisaniitu Wayyaa aangawootaatti uffisanii aangoon qabdooti nama dhuunfaatu tuuttiin jedhanii wayyaa warra aangawootaatti uffisanii itti geessan jechuudha. Kun argitee kan jalqaba sitti mi'a bala kase jedhamu gochaa faallaa gochuudha jechuudha. Kasi dhibu hoo jiraate yeroo kana godhan jarreen kun utuun beekirraa jira hawwachiisaa yeroodha qorannoon keenya. Sababiin isaa maaliifi wanti isaan gochaa jiran kun hundumtuu dursee karaaraa ajootaa dubbatameera akka isaan akkas godhanii. Akka gonfoo qoraattii kaa'atu, akka uffata bildiimaatti uffisan, akka uffata isaa carraatti buusanii gargar qoqqooddatan hundayyuu kitaaba raajotaa keessatti barraa'eera. Garuu isaan yeroo kana godhan waan gochaa jiran utuu hin beekin itti carraa fayyina isaaniitti qoosaa turanii. Haaluma wal fakkaatu narras namni baay'een baay'isee waaqayyootti baay'ee gaisa. Carraa fayyina isaatiitti baay'ee qoosa. Nama tokkotu jedhama biyya keenyatti waaqayyo ilma naa kenni durbatu baay'ate maatii isaa keessa ilma naa kenni waaqayyo jedheetu gaafatee dadhabee dhumarratti dhaqee wareega wareegeetu yoo talana ilma naa laatte kanan sii godha jedhee waaqa waa akkuma amantii isaatiitti kadhate jedhama. Deenachii booda inni mana hin jiru konkolaachisaadha bakkee deema gaafa isheen isa macarrashaa isa wareegaa sana deessu. Bilbilee ilma moo durba hidhee gaafannaan durba gaafattiin jedha waaqayyo kun baay'ee mana aarsite hidheetu waaqatti asii ol qabee dhukaasa jedha. Namni kun nama baay'ee gaisuudha. Namoonni baay'ee waaqayyootti gaisan jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e harrallee taanaan riilii miirrii waaqayyo mi'oo dhuguma waaqa ta'ee maaliif nuurratti tarkaanfii nuun fudhatu jedhanii namoonni waaqayyoon gara adda addaa qoran jiru. Pilaaxoos. Waaqa yoo taate maaliif nuun beeksif ture ittiin jedheetu itti geessaa ture akka waaqa ta'etu dubbachaa jirtaadha jechuudha. Kan si dhibu ilaa kunoo inni jedhu kun isa wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti Yohaannis cuuphaan gaafa Yesus gara isaa dhaqaa ture ilaa oolaa waaqayyoo jedhee dubbate san riprezentii godhaadha. Namoonni garuu oolaa waaqayyoo ta'uusaa isa cubbuu isaan irraa fuudhuuf rakkachaa jiru ta'uusaa utuu hin beekinitu itti gahisuuf dubbachaa jiru. Garuu kun riyaalitii jireenya isaatiitidha. Isuma dhugumaati gara isaa yoo ilaalan malee hin fayyan jarreen suni garuu gara isaa ilaaluun barbaannedha. Namoonni baay'een irrallee akkasii dhugaa dubbachuu fi inni mootiima isaanii ture garuu isaan. Yeroo afaan Giriikiitiin, afaan Ibraayisxiitiin, afaan Sadiin, Laatiniin barreessee mataa Yesuus duratti maxxansee ilaa isa kana mootiin Yihudootaa jedhu nuyi qeesaariin malee mootii hin qabnu jedhanii iyyanidha. Qeesaari jechuun mootii gabroonfataadha. Warra Yihudootaa gabroonfatee bulchaa jira. Yesuus bilisa isaan baasuuf isa iyyuu cubbuurra dhufe garuu nuyi qeesaar malee hin barbaannu jedhanidha. Carraan kun baay'isuu yaarras balbala nama hundumaarra jirti of eeggannoodhaan murteessuun gaariidha jedhanii. Dubbachuu barbaada daan gara kee deebisa.
Yaadawwan baay'ee gurguddaa kaaste isaan keessaa fakkeenyaaf Yesuus kun isuma isaan mootii godhachuuf turaniidha baay'eetu haasofnu qeesaariin jibba inni kun aangoo warra roomaa nurraa cabseetu jalaa nu baasee walaba baanee jiraannaadhaan yaadaa turan garuu har'aa isuma fannisanii nuyi qeesaariin malee kan biraan beeknu kun maalee nutti agarsiisa namni jireenya walabummaa isa Yesuus isaan jiraachisuu barbaadu jala. Ba'ee jireenya garbummaa filachuusaadha. Baay'ee jireenya kana keessatti jireenya saba Israa'eliin keessattuu hin argina. Maanni Waaqayyoo biyya walabummaatiin isaan keessa jiraatan isaaniif kennuu fi biyya Misrii isaan baase. Isaan garuu biyya Misrii hawwanii. As keessatti kan nu arginu namni baay'ee Yesuus hin dhiisee jireenya mataasaa jireenya lafummaa akka inni filatudha. Asirraa seenaan kun kan nutti agarsiisu. Gabaabaamatti fiixaan ba'eera jedha seenaan fayyinaa istiriin fayyinaa achi keessatti. Yesuus fiixaan baaseera. Namoota baay'eetu Yesuusiin gaaffii gaafataa ture yeroo sana. Ati maaf nutti nimtu amma yoomitti jireenya keenya rarraas ta'a. Yoo waaqa taate nutti nimtu jedhaniitu himaa turan. Garuu raajonni bartoonni wanti baay'een kallattii adda addaatiin raawwatamaa turan. Bartoonni raajonni illee waa'ee Yesuusiin dubbachaa turanii hangafoonni warra akka Abiraam warra akka Isiyaa warra akka Yaa'ii qofaa illee guyyaa Yesuusiin eeggachaa turanii guyyaa sanas arganiiru itti samananiirudha. Garuu as keessatti gaafa laallu fariisonni kun utuma waa'ee isaa qoratanii utuma waa'ee isaa beekanii seenaa fayyinaa kana galmaan ga'uu dhufu kun ilma waaqayyoo ta'uu isaatu beekaniitu. Wanti waa'ee isaa barreeffame hundinuu tokko tokkoon raawwachuu isaatu arganiitu garuu maal hin taane jaamota turan. Yohaannisiin boqonnaa 19:17-22 kan laallu seenaa fannifamuu Yesuusidha. Achirratti hattoonni tokko Yesuusitti amanii inni tokkommoo Yesuusitti amanii nafe achirratti seenaa raawwate sanadha. erga Yesuus fannoo irratti du'e illee warri yuudotaa maal godhanii dhaqanii hoolaa qalanii aarsaa dhiyeessuuf turan. Garuu maal ta'e ta'uu hin dandeenye olaan erga dubarkaa baatee galteedha. Seenaan achi keessatti barreeffama tokko tokko gaafa dubbatu jechuudha. Kanarraa maal barannaa ammallee icciti seenaa fayyina isaaniif amma yerootti ta'uusaa hoolonni qalamuun reettonni qalamuun wanti hundumtuu seenaa fayyina namaatiif gahaa ta'uu dadhabuudhaan Yesuus fannoo irratti fannifamuu isaatiin seenaan fayyinaa akka inni galma ga'eedha as keessatti kan nu arginu. Garuu immoo Fariisonnis ta'e Yuudonni yeroo sana jiraachaa turanii akka kun fakkeenya ta'e beeku baay'ee. Garuu maal hin taane Yesuusiin immoo fannoo irratti kan fannisiise maanyuura isaanuma mataa isaanii ture. Inni garuu dhugumaan gafa lubaa isaanii ture. Inni garuu dhuguma oolaa isa mudaa hin qabne ture. Inni garuu dhuguma maal ture? Ilma Waaqayyoo isa jiraataa ture. Garuu isaan kana maal hin goone fudhachuu waan hin dandeenyee fi garuu seenaan fayyinaa yooma isaan fudhachuu isaaniillee maal ta'eera? Goolabameera, raawwateera, fiixaan ba'eera. Yesuus wanta gochuu qabu hundumaa godhee fannoo irratti akka inni goolabeedha asirraa kan nu arginu.
Ergaa ajaa'ibaatii kanas keessatti barraa'e raawwatameera ergi waa'ee dhiyoo erga waan hundumaa mirga filannoo namaas hin dabalata baay'ee wanti raawwatame waan abbaan isaas ergee sana duwwaa raawwachuu miti hoo'intii sana booda jarreen sun ilma waaqayyoo ta'uusaa dhugaa ba'an iyyuu fudhataman qabu.
Darbeera
yeroon isaa. Har'a fayyina keessatti jiru waan kana wajjin yeroo hundumaa paralaliidha. Ilmi namaa yeroo itti qalbii jijjiirrachuu qabu, yeroo itti haagigaluu qabu waaqayyoon laataa fi garuu yeroo sanarra yoo raawwatee yeroo sanatti dhimma ba'u baatee hin raawwatama akkuma isa gaafichaa sana. Raawwatameera jedhee yeroo gooftaan faayila sana cufu jira. Mana galmeetti deebisaa jedhu mana murtiitti waa kuwaa godhee waa rukutee xumurameera. Galmee mana galmeetti deebisaa jennaan yoo iddoo biraa ol iyyannoo fudhate malee dhumeera wanti suni. Anyways achii boodammoo awwaalcha isaa namoonni awwaalchuma keessatti isa eegaa turan warri hindu'ee biraa gale suni utuu haasofnu fannoon wanta qoratamee dhumu miti. Waan qayyabattee fixxu miti. Sababiin isaa namoota lamatu naannoo fannoo jira yeroo hundumaa. Tokko warra fannoo naannoo fannootti daldalantu jira. Warri kaan immoo warra fayyina eeggachuuf jalatti dhumanii eeggatantu jira. Akkuma sila jettee nama lama fannoo bitaaf mirga fannoo ture inni tokko yeroo iyyuu hin qabu ture. Garuu ishee yeroo dhumaa ishee sana keessattuu erga waaqa ta'e maaliif asii nuun inni buufte ofiis hin buuture atedhee itti ga'iisa ture. Inni tokko immoo noo. Kan hin jedhin nuyi badii keenyaaf adabamaa jirra inni kun nama qulqulluu dheedhee dhugaa ba'e jechuudha. Achuma carraadhumaa sanatti gaafa dhuftu mootummaa keetti na yaadadhu dhee waaqayyoo hin mirkaneesseef akkasa yaadachuuf jiru jechuudha. Hundi isaanii achirraa buufamanii awwaalamaniiru isaan keessaa kan ka'e Yesuus qofaadha. Gaafa deebi'ee dhufu Yesuus isa tokkoo sana akka mootummaa isaatti fudhatu shakkiin qabu jechuudha. Yesuustu waadaa seeneef waan ta'eef. So as jalattis egaa awwaalcha keessa erga dhaqanii ka'anii namoonni hin ga'isan akkuma durii ciccimoo loltoota isaaniitti ramadanii jajjaboo waan adda addaa maayitama isaanii isa itti godhanii namni itti bu'uu hin dandeenye itti godhaniitu amma jiramni mana qabalee biyya kanaa keessaa saamsameera jedhaniitu waraqatumaan ashaganii sokko. Waraqata sana ittiin buutu seeraaf jettee sodaattam malee kutuu hin dandeessaa waan cimaa miti kuni garuu seera yeroo sanaatu sodaachisa yoo sanan kute maaltu narra gahaa Yesuusiin nama wayartuu tokko godhanii waan akkasiinitti isa wayiitti fakkaatee waa hin ashaganii biraa deemanii qabna kan jalan loltoota itti ramadanii eegaa jedhanii suni ta'uu hin dandeenye Yesuus akkuma. Utuu jiru dubbataa ture du'aa ka'ee du'aa ka'uusaa booda gaama konfiyuuzinii kan biraatti ture sababiin isaa dhaqanii warri awwaalcha eegaa turan yeroo lafi raafame yeroo waan adda addaa ta'e yeroo taquxaxxaruuf to'achuu dadhabanii kufanii waan ta'e waan arganiif dhaqanii gaafa jaratti manii jarrarrallee sooriin balleessin hin jenne bartoota isaatu dhufee haate jedhaati dubbii kanaa. Isuma ukkaamsaa. Numoo birri amma ga'u isinii laannaanaan jarri birrii shaantaatti naqatte asiin amma ishee ga'u keessatti naqatte galtee oduu sobaa bittinneessite. Yesuusiin sobaan ukkaamsuun hin danda'amu. Dhugaa sobiin ukkaamsu baay'ee yeroodhaaf danquu danda'a. Bita galoomii afaan faajjii uumuu danda'a malee dhugaan inuma injifatachi Yesus awaala kana injifatee akka ka'e ergamaa waaqaas mirkaneesse bartoonni dhaqanii mirkaneessan inni qaamaan deebi'ee guyyaa 40 lafarra jiraate. Isa qofaa miti ragaa immoo achi keessaa fudhatee ba'ee isaanii wajjiniini warra du'an namoonni jaan arganii warra du'aa ka'e arganii wajjin jiraatan. Leen wanti ittiin nama gowwomsanii hin dhibee jechuudha. So achii booda gaaffiin jiru maa inni tokkoffaa irratti maa inni awwaalli sun maaliif akka duwwaa ta'e irratti xiinxalli garaagaraa godhamuutti ka'ee deebiin inni tokkoffaan akka maatii wasnutti himutti awwaalli ergamaa ta'e egaa ture waan ta'eef du'aa ka'uunsaa soba miti kan jedhu mirkanaa'edha. Raawwatee hattuu taate taanaan. Warri eegdonni ergamoonni waaqayyoo sun achi jiraachuu hin danda'ani. Inni lammaffaan immoo hattoonni awwaala reeffa gatii qabu hatu malee reeffa tortore natanidha. Ragaan lammaffaan. Inni sadaffaan immoo hattoonni awwaala ariifatanii godhu malee kafana dachaasanii hin ka'anidha. Kanaaf warri awwaala sana keessa lixee arge kafanni Yesuus ittiin xaxamee tures dachaafamee sirnaan ka'amuu isaa waan arganiif. 100% Yesuus du'aa ka'eedha ni amananidha. So karaan ittiin sobsiisan hin dhibee jechuudha. Namni hattuun hatte ganaa kafana irraa diddeemini kafanumaan fuutee deemti. Reeffa fuudhamee deeme taanaan kafanumaan wajjin fuutee deemti. Yesuusumayyuu yoo fuudhu barbaadde maal gootiyyuu malee reeffa taanaan. Fayyaasaa hundi dammini kunoo hin gananimini fayyaasaattu. Du'aasaa maaltu fudhata daanii gara keetti deebise.
Ragaa baay'eetu jira waa'ee kanaatiif jechuun seexanni tooftaa baay'ee jijjiira baay'ee jechuun namoonni akka Yesuusitti amananii jireenya bara baraan qabaannee fi dhugaa kana balleessuuf. Jalqabumarraa eegalee seetan yaalii baay'ee godhaa. Inni kan biraan Maariyaamtu ragaa ba'e waa'ee sana iddoo awwaala sanaatti argamte. Ergamaan immoo maal ittiin jedhe inni asiin jiru ka'eera jedhe. Waa'ee kanaaf yeroo jalqabaaf kan naqeechitti argame Yesuusii wajjin wal argee Maariyaamiin ture. Maariyaam kun dhattee iddoo awwaalchaatti argamte. Iddoo awwaalcha Yesuusiin erga ilaalte akka inni ka'e mirkaneessite. Seexanni dhoksaadhumatti yaalii baay'ee godhaa garuu yaalii sanatti immoo hin milkoofne. Dhugaa ukkaamsuu barbaade dhugaa sanatti hin milkoofne. Yesuusiin illee jalqaba seenaa sana dubbisteettaa fannoorraa mee dhuguma yoo waaqa taate gad buusii jedhe. Otuu Yesuus bu'ee karoorri fayyina ilmaan namootaa karaatti hafa ture. Otuu Yesuus fannoorraatii of buusii paawarii sana qaba ture waan ta'eef jechuudha. Garuu erga inni du'e immoo inni baqa hin kaane akka inni hin kaaneef maal godhanii eegdota ramadanii maatabatti godhanii wanta baay'ee godhanii. Maaliif akka dubbiin kun ukkaamame afur barbaadan garuu kun hundumtuu immoo hin taane dhumarra garuu mattaa'aa kennanii dhugaa ukkaamsuu barbaadan sunis hin taane garuu waaqayyoo namoonni akka amananiif warra du'an keessaa namoota kaase warra jiran keessaa immoo namoonni dhaqanii awwaala ilaalanii kafanni sirnaan akka inni jiru Yesuus kafana sana keessaa ka'ee ofii isaati akka deeme reeffa akka natamne ragaa kana namoota du'an keessaa namoonni akka isaan kaafaman hin godhe namoota jiran keessaa immoo namoonni ulaa sanatti dhaqanii argamanii waa'ee sanaadha ragaa akka ba'an annan tuqina nammallee gara abbaan dandeere Yesuus ofuma isaatii ka'e iddoo awwaalchaa sanatti argame kan biraan ergamaan illee iddoo sanatti argame eenyu akka isheen
barbaada
inni jiraataadha ka'eeraati deebii galiilaa dhaqeeti kan hundumaa. Dhugaa ta'uusaa warra du'an keessaa ka'uusaa maal godhe hin mirkaneesse jechuudha. Carraa warra fayyina hin barbaanne garuu maal ta'e barbaadan cufame. Fakkeenyaaf seenaa tokko dhaggeeffattoota keenya yaadachiisuu barbaada. Warri isa waraanan kun gaaf tokko isa arguudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa torba. Warri isa waraanan isatti geessaa turan. Warri gaaficha gonfoo qoraatti isatti ka'an yeroo inni gonfoo ulfinaatiin dhufu. Warri gaaficha isa waraanan. Yeroo inni loltoonni fuula isaa dura sagadanii mee attamree yaamooti yoo dadhan isatti qoosaa turanii yeroo inni ergamoota kumaatamaan marfamee dhufu immoo arguuf jiru kan jedhullee barreeffamee jira. Inni mootii moototaa ta'umsa hundumaaf iyyuu akka mirkanaa'edha as keessatti kan nu arginu jechuun barbaada galatoomi.
Galatoomi daaniyaati illee baay'ee fayyaate yaada guguddaadha kan kaasaa jirtu. Yesuus carraa hundumaatti fayyadamee ilma waaqaa ta'uusaa waaqa biraa dhufuusaa waaqa ta'uusaatti agarsiiseera. Fakkeenyaaf amma gaafuma isaanii isa qabuudhaaf bokkuudhaaf ibsaa maal guuranii dhaqan sana itti dhiyaachuu dadhabanii kufan. Mirkaneessee fi ture waaqa akka inni ta'ee itu sanumaan itti fufe ta'ee akka inni tokko isaanii ofitti butuu hin dandeenye beekamaadha jechuudha. Humna waaqummaa isaa sana utuu itti fufee fayyadameera ta'e garuu Pheexiroos iyyuu aaree gurraa namicha maalkoos jedhamu tokko gurrarraa kutee ture noonoo dhiisii. nama billaadhaan maal godhuuf billaadhaan balleeffama waan ta'eef dheetu dhorkee gurra namichaa deebisee fayyisee egaa waaqayyoo waaqummaa isaa gara adda addaa mirkaneesseera namoota fudhachuudhaaf carraa isaanii gubee jechuumaa fi turtii kee hedduunsi galateeffadhaa nuunillee immoo waan nama akkasii kana goone akka carraa keenya hin gubneef dhaggeeffattoota keenyaan asumaan dhaamsa dabarsaa. Kanarraaf jenne asumarra goolabneerraa qorannoo keenya sadhumaa kan nuusa kanaa torban isiniif qabannee dhiyaanna masitti ayyaannu waaqaa isiniif habaayatu gannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Finne kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa Finne kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa Akkanni deemu dhageenyerra garaa gootuudhaan manneerra nu malkamna yesuusin alaa nu fudhatee qabeenya. Nu malkamna Yesuusin alaa nu fudhatee qabeenya ngalaa. Deebi'a abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee bannaan. Finfinnee kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Finfinnee kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Abbootii keenya isaa eeganii isaafis jechuudhaan deeganii badhaadhummaa hin loofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee badhaadhummaa hin loofne qabee isaan keessaan isaan dhaqqabee. Deebi'a abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee reeffannaan Finfinni kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Finfinni kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Tola saati waamamanii deebisa baayanii kuffanii ummata keenya baraabaraan yesuus karaa. Ummata keenya baraabaraan yesuus karaa. Deebi'a abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee reeffannaan. Finfinnee kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Finfinnee kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Jireenyaa keenyaa jijjiiruu amma dhufaa baay'ee hin jiru. Yaafiroota maaloo jabaadhaa galee keessaan kokkoopheeffadha. Yaafiroota maaloo jabaadhaa galaa keessaan kokkoopheeffadha. Deebi'a abbaan fayyinaa ana dhufuu jennee reeffannaan. Finfinnee kenna kuni hafaa iyyadatamu biyyi lafaa. Finfinnee kenna kuni hafaa.